Korinte fom kiki ne trensien. Ke amunukuni kun benyande. Bo anyaki nyamie mamele. Anfako bebo betia kisifwe meja sun. Nyanzen kwamu. Anshake nyamie mamu ye. Bewadi menu jolenyo. Yese amu ye. Amu di menu jolen. Ankwakan nde kangangamu. Anshake egyasu ye befa. Anju mende mba. Se otison. Ankwakan nde kangambo. Otong pebru. Se otison. Ke anya nden. Ndutiye anfako. Bebo. Bela nyunu. Asanufu eme nyunu meja suwa. Nke iso fagwa. Amunyase. Ngrelefu ebo kunwa. Amunubo okulashe siye. Inia krisifu eme afyon. Krisifu eme kunseme inia. Bebo belafia krisisu meja su. Ke amunukuni kun besamabeun na ole oti amunyase gwale dan nzutie sangabe yo amu osan amunwa nzutie ankuya suke bedi amu luplenion ankuya sonsu sange anyo amu bobo Amunia mette. Andi belu fle. Ansiake. Sa tete yo fwem. Besuya menga nyenye siyen. Inu fwem romron. Na. An laka amu. Apin bla. Anze. Bien kunde fwem. Ni. Amu iso fwem. Ni aswabo kunde bla, iyibo, anze blabo kunde bian, iyumbo, ni yaswabo kunde iwengu yaswany, ni ayuefwe, ni sambo inyi yarike, ni nzambwefwe, ni nzwakwefwe, ni sambo Bede san like weke klesun. I so san li ensi ya menga nyami ensi yen. I nou pwe mlomlom. Ke la amunu san yu emeti so. Sange siyen. Nyami en aounzi amu. Wafa amu akaki ili e mlomlom. Wabu amu san kpa. Emi Jésus-Christ est dumanu ni iwawen ifanganu. Nkwa sankwa yo nge likengba Oya mi sae nkwa sankwa yo sange nkwa ke mpa mi ma li ke fi mlomlo arienti bekrun owie ye bekrun kusuti arien idigwa ore sange nyamie owa saki Dike nyonso. Be unen kusutia. Dike bo befaka ki. Bla kundele. Ni bien kundele like yo. Sange. Oti emin ilie. Ye emin kusuti. Be unen son ilie. Nyamye bo. Ifanganu ye. Emin keni. Oma eken vie. En chaque antichrist, il y a un nez, il y a un vieux. Nkwa fa Kristi inne so ibue pakaki. Tekre brakunye. Nkprai. Ansia ke Traboni tekre brakun besanu. Bakaki from moi. Apin bekreke. Benyon bekaki from moi. Ikumbanyo. Somboni emi kaki kun bewa wense angla blani bien kundelen yase sate kwabo sran yo otia be kronunde fange songo kunde bla anze bien oyo iso sari engwe ibobo kronu ansiake Amu nenti nyamie iwa wen. Bo ofama amu. Bo amu nun iswa. Oma andia amu tiang. Api oto amu gwakpa isanti. Dike kwa nga amu yon. Anyoma obe nyunya.